Indtil for en uge siden, så troede jeg, at det var i søndags, jeg skulle prædike, og så skulle jeg løbe halvmaraton i dag i Aalborg. Men så tjekkede jeg min kalender, og så kunne jeg jo godt se, at det var jo i dag, jeg skulle komme. Er der andre, der har lavet den? Okay, det er en længere historie. Men rigtig dejligt at være her. Og så tænker jeg på min kammerchukker, der løber i Aalborg her i dag. Jeg vil dele to profetiske ord med jer her i dag. Er det okay? Vil I give mig lov til det? Okay, nu har jeg sagt ja. Så jeg vil gerne bede alle, som er en normal del af menigheden her, om at rejse op. Og så vil jeg bede jer, som sidder i lederteamet, om at komme herop og stille jer og kigge herud mod. Yes. Det, som jeg oplevede, mens at vi havde lovsang her, jeg vidste ikke engang, hvem der var i lederteamet. Så det var dejligt at se jer her. Og det, som jeg ligesom oplevede, at Gud siger til menigheden her, det er, at I kommer til at gå et forår i møde. Og når man sådan går ud i haven, sin have på det tidspunkt her, så kan man se, hvordan at de her spirer, de begynder at vokse op, ikke også? Og har gjort det et stykke tid, og det er det, der kendetegner forår. Det er, at der er nogle spirer, der begynder at vokse, og så er det vigtigt, at man ligesom giver dem plads, og man giver dem den pleje og opmærksomhed, som der skal til. Jeg oplever ligesom, at det forår, Gud han vil give jer, det er ikke noget, der bare kommer sådan udefra, men det er noget, som ligger inde i jeres hjerter, hvad især. Der ligger nogle spirer, som Gud han har lagt ned i jer, hvad især, og som skal plejes og have opmærksomhed. Og der siger Bibelen jo, at det er lederskabets opgave at udruste menigheden til tjeneste. Så det er faktisk jeres opgave som lederskab at opdage de spirer, som ligger nede i det enkelte menneske. Og begynde at spørge, hvordan kan vi få mere af det der frem, som vi ser, at Gud har lagt ned i jer? Hvordan kan vi pleje det? Hvordan kan du tjene Jesus med de gaver og evner, du har fået? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at den drøm og det, som Gud har lagt ned i dit hjerte, det kan få sit udtryk her i den her kirke og i den her by her, som vi er en del af. Så det er sådan den ene profetiske opmuntring, jeg vil give jer som lederskab, det er at være opmærksom på, hvad er det Gud han gør i den enkelte, og hvad er det, og det ved jeg, at I allerede også er opmærksom på, hvad er det Gud han er ved at gøre, hvad er det, der spirer, og så gå den vej. Jer som lederskab, I har også som menighed, I har også en opgave her. Det er jo at forstå, at Gud han har indsat et lederskab i kirken. Det er også bibelsk. Og jeres opgave det er jo at bakke dem op, bede for dem, og give dem plads til at lede. Give dem plads til at udruste jer, give dem plads til at også lede og tage de ledelsesbeslutninger, der nogle gange skal til, for at det her forår og de her spirer, der er, de får lov til at komme frem. Så jeres opgave det er også at følge efter. Jeres opgave det er ikke at herske over dem, siger Bibelen, men det er at være hyrder, som går foran, og så er det jeres opgave at følge efter hyrderne. Amen. Så der er sådan en gensidig opgave, som Guds ord siger, vi har som menighed. Og jeg tror, der ligger et forår i jer her. Noget, som kommer til at vokse og blive rigtig, rigtig stærkt. Så jeg har lyst til at velsigne jer nu. Så jeg ved ikke, om vi først som lederskab kunne række hænderne ud her mod menigheden, og så velsigne dem, og så gør vi den anden vej bagefter. Jesus, jeg vil sammen med det lederskab, som du har sat her i års, så vil vi bare velsigne denne menighed. Vi vil velsigne det enkelte menneske, som du har betroet til den her kirke. Og her vi beder med de spirer, som du har lagt ned i den enkelte, at lederskabet her må få lov til at pleje det, også beskære det, der skal beskæres, også give en ledelsesretning der, hvor der skal skabes retning, Herre. Men tak, Herre, at menigheden bare må opleve sig velsignet, at de må opleve, Herre, at den enkelte har sin plads på legemet her i denne kirke, at den enkelte kan få lov til at være en del af et større fællesskab, Herre. Så vi velsigner det forår, det som blomstrer, det som spirer i den enkeltes hjerte nu, Herre. Tak, fordi du er med enhver i Jesu navn. Amen. Og så vil I som menighed kunne løfte jeres hænder mod lederskabet her. Og så velsigner vi lederskabet. Jesus, vi takker dig for det lederskab, som du har sat ind over denne kirke her, herre. Tak, herre, at det ikke må være en sur og tung pligt, men tak, herre, som dit ord siger, det må være noget, som de gør glad og gerne, herre, fordi de våger over vores sjæle, herre. Herre, vi beder om, at du bare vil velsigne dem hver eneste dag i de store og små beslutninger, de skal tage, herre, med det ansvar, som det bærer på deres skuldre. Tak, herre, at de må få lov til at være med til at fremme dette forår, som ligger over den her menighed. Og tak, herre, at de bare må opleve, at det er en velsignelse at tjene dig. Det må være nemt og godt at lede. Tak, at de må opleve at være et lederteam, som tjener sammen med forskellige gaver. Og tak, at de her forskellige gaver og forskellige tjenester ikke må bekæmpe hinanden, men at de må få lov til at bare finde et fælles fodslag og samarbejde om at lede denne menighed. Tak, at de er hyrder for denne kirke, herre. Og vi giver dem lederskabet. Vi giver dem rettigheden til at være åndelige hyrder over vores sjæle. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. God bless. Værsgo at sidde ned. Det er ikke særlig sjovt at være profet altid. Man ved ikke, hvad det er. Du ved, man tænker lidt, hvad laver jeg nu? Hvad er det nu for noget rod, jeg laver? Men I kan bare lade være med at invitere mig igen, så hvis det er. Det andet profetiske ord, jeg gerne vil dele med jer, det er faktisk min prædiken. Og det kan være lige så profetisk, ikke? Som et spontant profetisk ord. Og når jeg siger det profetisk, så er det fordi, at jeg selv har oplevet det, jeg skulle dele med jer. Og for det andet, så er Anders, han er så profetisk, så han står og introducerer, og vi har ikke snakket sammen, noget, som jeg tror åbenbart ligger på Guds hjerte til jer som menighed. Nemlig det, hvordan vi kan være et lys. Hvordan vi kan lade vores lys skinne, så mennesker de kommer til at tro på Jesus Kristus. Og det er det, som jeg tror, Gud han ønsker at sige til os her i dag. Så vi skal slå op i Kolossenserbrevet 4:6 eller 4:2. Og min overskrift over det, jeg vil sige, det hedder missional kristologi. Det var et svært ord, ikke? Missional kristologi, og det skal jeg nok forklare, hvad det er, det betyder. Men nogle gange så har vi brug for nogle ord, som ligesom gør, at vi husker bedre, ikke? Hvad er det, Gud han vil sige til os? Og hvad er det nu, prædiken handler om i dag? Så jeg vil være rigtig glad, hvis I kan huske, hvad betyder missional kristologi efter den her formiddag. Kristologi, det betyder simpelthen læren om Jesus. Og det er, når vi taler sammen om, hvem Jesus han er. Og når vi læser bøger om, hvem Jesus han er, når vi hører prædikende undervisninger om, hvem Jesus han er, så er det kristologi med et teologisk udtryk. Bibelen underviser os jo helt vildt om, hvem Jesus han er. Og det er jo fantastisk, ikke også? Men Bibelen underviser også om, at vi skal ikke lade det her gode budskab om Jesus, vi har fået, bare være noget, vi har for os selv. Men det er noget, vi skal dele med verden. Dele de gode nyheder med verden. Og derfor så har jeg tilføjet ordet missional. Fordi vi skal alle sammen være missionærer. Vi skal alle sammen række ud til den by, vi er en del af, til vores familie. Vi skal alle sammen række ud til en verden, som ikke kender Gud. Det har aldrig nogensinde været meningen, at vi skulle isolere os i vores kirker, og være så selvglade og selvfede og åndelige inden for kirkens fire vægge, og så glemme alt om en verden, som har brug for Jesus. Så derfor så skal vi være missionale kristne. Og vi skal praktisere en missional kristologi. Og det er det, som Kolossenserbrevet handler om. Fordi Paulus han underviser i de første tre kapitler om, hvem Jesus han er. Og fortæller, at Jesus han er himlens og jordens skaber. Han var med helt fra begyndelsen af. Jesus han er den største. Og vi skal sørge for, at vi er rodfæstet i ham. Og vi skal sørge for, at vi ikke lader os rive alle mulige steder hen, som vinden den blæser. Men vi skal stå fast i Kristus. Og det er en fantastisk undervisning. Men så bliver Paulus, så i kapitel 3 og 4, der bliver han endnu mere udfordrende. Og begynder at tale om, hvordan kan vi så praktisere vores kristologi? Hvordan kan vi praktisere det her gode budskab, som vi tror på? Og det gør vi blandt andet i fællesskabet, står der i kapitel 3, at vi skal gøre noget så udfordrende som at elske hinanden, tilgive hinanden, bære over med hinanden. Og i familierne skal vi også elske hinanden og være gode forbilleder og opføre os rigtigt over for hinanden. Og så i kapitel 4, så bliver vi sandelig også udfordret til at være missionærer alle sammen. Så det er det, jeg har lyst til at dele med jer her. Vi skal prøve at læse fra kapitel 4 i Kolossenserbrevet og vers 2. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Se, vores udfordring er jo, at vi har det her fantastiske budskab, men det er ikke altid, at vi helt ved, hvordan vi skal få det forklaret og delt med andre mennesker. Kender du det? Hvordan skal jeg gribe det an? Jeg ved godt, jeg skal være en form for missionær. Jeg ved godt, jeg skal være et vidne om Jesus. Jeg ved godt, jeg skal opfølge missionsbefalingen. Men hvordan i alverden får jeg forklaret det for mine venner op i skolen? Hvordan får jeg det forklaret for mine arbejdskollegaer? Hvordan får jeg det forklaret for min familie og mine bedste venner, som kender mig så godt? Og nogle gange så bliver det så akavet og underligt, hvis jeg skal begynde at forklare, hvem Jesus han er. Kender I det? Det tror jeg, mange af jer kan ikke genkende til. Eller nogen har prøvet måske at bare være fuldstændig ligeglad med, om det er malplaceret eller ej, og så bare begynde at prædike og forklare evangeliet og dele traktater ud. Og så får man en dør i hovedet, og man får brudte relationer, og pludselig er der ikke nogen, der vil have noget med en at gøre. Og så kan du kalde det forfølgelse for Kristi skyld. Men det kan også være, at der er et eller andet, der er uvist i den måde, som vi gør det nogle gange på, ikke? Jeg har i hvert fald personligt været med til også nogle gange at være lidt for pågående med at forklare, hvem Jesus han er. Og så bliver døren bare lukket lige pludselig, ikke? Så hvordan kan vi gøre det her med visdom? Og det er det, som Paulus han giver os en rigtig god opskrift på her. Der er fire trin i den her tekst her, som jeg kunne tænke mig at fremhæve. Og det første, det er, at Paulus han taler om bøn. Det første trin i at praktisere missional kristologi, det er, at vi beder om en åben dør for evangeliet. Det er et meget konkret billede, det her, ikke? En dør, der er åben, en dør, der er lukket. Bøn har altså evnen til at åbne lukkede døre, siger Paulus. Så døren kan være lukket for evangeliet. Hvis døren er lukket for evangeliet, ved du hvad, så nytter det ikke noget at forkynde evangeliet. Fordi det møder bare døren. Bang. Det falder bare ned. Ordene bliver bare der. Vi skal først bede om en åben dør. Og når døren er åben, så kan vi forkynde evangeliet. Det er det billede, Paulus han bruger her. Så effektiv evangelisation, hvis vi skal kalde det, eller være en missionær, eller hvilket ord du nu vil bruge omkring det. Det starter med, at vi beder om en åben dør. Og det er jo virkelig et paradoks, det her med at bede, ikke? Fordi Gud han vil jo, at alle mennesker skal frelses. Gud han elsker alle mennesker. Så hvorfor gør han det ikke bare? Og det kan der være sådan en lille mystik omkring, ikke? Men Gud han siger i hvert fald, at vi skal bede, og så vil han åbne døren. Og apostlen Peter, han er en god illustration af det her i Apostlenes Gerninger 10. Der er Peter i gang med at bede, og pludselig så er det som, at Gud han vil prøve at sende Peter et andet sted hen, hvor der er en åben dør for evangeliet, nemlig til den romerske officer Cornelius. Døren var åben der. Så det var fantastisk, men der var faktisk en ting, der var galt, det var, at døren til Peters hjerte var ikke åben endnu. Så Peter, han måtte ligesom forberede sig Gud, og han var på taget og bad, og pludselig så ser Peter et syn om nogle urene dyr, der kommer ned fra himlen, og Gud siger fra himlen af, slagt og spis. Og Peter, han er så religiøs, at han siger, nej, det vil jeg i hvert fald ikke, det er urene dyr. Og tre gange kommer den her du ned med dyr på, der er urene. Og Peter han vil ikke spise det, indtil at Gud han siger, hvad jeg har regnet for rent, hvad jeg har skabt, det må du ikke kalde for urent. Og så tænker Peter lidt over det, hvad var det, der foregår. Og så kommer der en delegation fra Cornelius' hus og spørger, vil du ikke komme ned til os og forkynde evangeliet for os? Og så var døren til Peters hjerte åbent. Kan I se, det er den omvendte, verden. Det er ikke bare døren til mennesker, som ikke kender Gud, der skal åbnes, men egentlig så er der også nogle gange døren til vores hjerter, der skal åbnes, for at vi kan forkynde evangeliet. Og kan vide om det ikke er to slags lukkede døre, vi skal bede om, må blive åbnet. Både døren til menneskers hjerter, men der er også mange mennesker, som allerede er åbne over for evangeliet, men hvor nogle gange, så kan det være dig og mig, som egentlig er problemet, eller døren er lukket i vores hjerter på en eller anden måde. Vi har ikke lukket mennesker ind. Vi har ikke fået den samme nød for mennesker og for det fortabte, som Jesus han har. Da jeg var præst i Kolding på et tidspunkt, så inviterede vi vækkelses- eller helbredsprædikanten Hans Berntsen, og vi skulle have sådan et godt udadvendt helbredelsesmøde. Og da vi så nærmede os det her, så begyndte Gud at tale til mig om, at jeg skulle invitere en ven med til det her møde her. Han havde nogle stærke problemer med ryggen. Som tiden nærmede sig, Helion sagde til mig, nej, du skal invitere ham her, din ven. Og jeg begyndte at argumentere med Gud og sige, ah, jeg ved ikke, og jo, det var nok en meget god idé, og jeg er jo præst, jeg skal jo også gå foran med et godt forbillede. Og alligevel, så gik der dag efter dag, og se, døren til mit hjerte var på en eller anden måde lukket, ikke? Altså, jeg vidste det godt herop, men der skete jo ikke noget. Og desværre så, jeg bekender det, det er rent syndsbekendelse her i dag. Der gik dag efter dag, og jeg fik ikke gjort noget ved det, indtil jeg kom til selve dagen, hvor at Hans Berntsen, han skulle komme, vi skulle have det her møde her. Og så fik jeg så endelig ringet 2 timer før. Altså, hvor dum kan man være? 2 timer før ringer jeg til min ven Jerry, og så spørger jeg, hey, kunne du ikke tænke dig, jeg ved, du har dårlig ryg, og der kan jo ikke ske noget ved, at du kommer, fordi, du ved, det er ikke farligt, og så videre, så videre. Og jeg forventede, at han ville sige nej, og jeg forventede, at han aldrig mere ville være min ven, og noget som helst, ikke? Fordi det her, det var bare for underligt. Men så sagde han overraskende nok, Leif, jeg ville rigtig gerne have kommet, hvis du bare havde spurgt mig lidt før. Så tænkte jeg, øv. Mit hjerte, det er jo lukket. Ikke også? Vi skal passe på, at vi beder om åbne døre for ordet, både for mennesker må tage imod, og for at vi selv må være åbne. Så gik der et halvt år, og så skulle vi have besøg af Hans Berntsen igen. Og så sagde Helion igen, Leif, kontakt Jerry, du ved. Og den her gang, der var mit hjerte åbent. Døren var åben. Og jeg sagde, Jerry, vil du med? Og jeg sagde, ja, det vil jeg rigtig gerne, live. Og min ven der, han kom op og sidder på første række sammen med mig. De fleste mennesker, der var i salen, de var kirkefremmede. Så de troede også, at Jerry, han var præst. Og vi sad deroppe på første række. Efter prædiken, så var der tid til forbøn og jeg lavede nogle andre ting, og pludselig så møder jeg min ven der, han kommer gående ned imod mig med tårer i øjnene. Og så siger han, Leif, Gud har mødt mig, jeg er blevet helbredt, jeg så mit ben vokse ud, og smerterne er væk i min ryg, og det her, det er helt utroligt. Og vi gik ud i caféen og snakkede sammen, og han fortalte mig om, hvordan han havde lukket Gud ude tidligt i sit liv, fordi han skulle være soldat, og han var englænder, og han ville ikke være i tvivl om, at han kunne trykke på aftrækkeren, hvis det var, han stod over for et andet menneske i kampsituationen. Så Gud, det var ligesom blevet rykket rigtig godt og langt ned, og nu var hans hjerte pludselig blevet blødt, og han har oplevet Gud i sit liv. Det er så vigtigt, at vi lytter til Helligånden, ikke? Og det er så vigtigt, at vi har åbne hjerter over for mennesker, fordi Gud, han ønsker, at alle mennesker skal frelses. Men jeg tror ikke på, at vi kan drive mission uden bøn. Gud, han åbner dørene, og mest af alt tror jeg, at vores hjerter skal åbnes over for mennesker. Amen. Det var det første trin. Det andet trin i missional kristologi, for at være en missionær, der forkynder, hvem Jesus han er, det er, at vi må lære at være overnaturlige. Ikke overnaturlige, ikke unaturlige, heller ikke undernaturlige. Jeg skal prøve at forklare, hvad jeg mener. Nogle gange så har vi som kristne sådan et problem med det her overnaturlige og naturlige. Og håndtere det på den rigtige måde. Prøv at se her, hvad Paulus siger. Bed om, at jeg må gøre evangeliet kendt og tale, som jeg skal. Og så vers 5. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Det er noget, som Paulus taler om flere gange. At Den måde, vi lever på, skal vi gøre med visdom. Anders han læste højt her til indledning, at vores gode gerninger skal være som et lys, der skinner, og mennesker det vil prise Gud i himlen for vores gerninger, for vores liv. Så hvordan er det egentlig, at vi skal hjælpe mennesker til at lære Gud at kende? Det er ikke ved at blive så overnaturlige, og så overkristne, og så overspirituelle, at mennesker de tænker, det der fuldstændig tosset, helt ude hampen. Det vil være at være overnaturlig, ikke? Paulus han siger, at du ved, hvis det, der foregår på gudstjenesten, er så meningsløst, og alle taler bare i tunger, og der er slet ikke nogen mening og noget struktur og så videre det hele, så vil mennesker bare forlade det sted og sige, I er tosset. Ikke? Derimod, hvis der er orden i Guds menighed, og det er profetisk naturligvis, og man kan forstå, hvad der bliver sagt, så vil mennesker sige, wow, Gud han er her. Så det her med at have visdom med i vores måde at leve på, er rigtig, rigtig vigtigt. Og vi kan blive så overnaturlige, at vi mister taleretten ind i menneskers liv. Den anden grøft, det er, at vi bliver undernaturlige. Hvor at vi nedtoner det overnaturlige i evangeliet. Vi nedtoner vores tro på Gud, vores tro på engle, vores tro på helbredelse, vores tro på, at Gud han svarer på bøn osv. Og det hele bliver bare sådan en kulturel klub, hvor vi kunne lige så godt gå i en lokal sportsforening i stedet for. Ikke? Det er heller ikke det, der er meningen. Men vi må gøre det med visdom, siger Paulus. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Og det betyder også, at vores liv, det er en traktat. Vores liv, det er et vidnesbyrd om Gud. Og på den måde, så tror jeg pludselig, det bliver sjovt og naturligt og enkelt at være en missionær i hverdagen. Fordi Gud han vil faktisk have, at du er der i din hverdag, og bare er helt naturlig, og lever dit liv med visdom hver eneste dag. Tag vare på dit liv. Tag vare på dig selv. Tag vare på din familie. Jeg har nogle gange mødt nogle kristne, som har ønsket at være så profetiske, at deres familieliv var fuldstændig til rotterne, helt ærligt. Og jeg måtte som præst sige til dem her, ved du hvad, du skal altså ikke profetere i min kirke, før du har fået styr på dit liv, og nu skal jeg hjælpe dig, selvfølgelig. Det var lidt hårdt sagt, men du ved, vi er nødt til at hjælpe hinanden til at leve et naturligt og vist liv, og så leve i balance i forhold til det overnaturlige. Så det er din hverdag, hvor du er på dit arbejdsplads, på dit studium, i din familie, blandt dine naboer. Du er kaldet til at leve der med visdom og nyde det. Nyd hverdagen. Dyrk de drømme og interesser, du har. Og så vær et vidnesbyrd om evangeliet. Paulus han blev ofte fremhævet som den her store bibellærer og apostel og teolog. Og alligevel så brugte Paulus rigtig meget sin tid på at være teltmager. Syde telte, lavede handler, tjente penge, og alligevel så kunne han være den her store apostel, der vandt en masse mennesker for Gud. Så måske var det en af hemmelighederne i hans liv også, at han fik så mange kontakter og så meget netværk igennem sit daglige arbejde, at han var i stand til at vinde masser af mennesker for Jesus. Og de så ham i hans hverdag, og dermed så fik de også tillid til ham, at det budskab han havde var værd at stole på. Eller hvad med Jesus, verdens frelser, som jo virkelig havde i den grad et åndeligt budskab, og kunne forkynde for enhver skare, tror jeg, så de ville komme til tro, eller i hvert fald ikke var i tvivl om, hvad evangeliet gik ud på. Og alligevel så brugte Jesus 30 år af sit liv først på at være tømrer. Helt almindelig menneske, som dig og mig. Og når nogle gange som kristne, så har vi sådan en opdeling af livet i, du ved, der er det åndelige, og du ved, det drejer sig om. Og så er der hverdagen, og hverdagen skal bare overstås. Ikke? Sådan så jeg kan komme i kirke, eller vi skal bare igennem det her liv her på jorden. Det er så trængselsfyldt, og det er så forfærdeligt at bare leve. Ikke? Det er ikke sådan, Bibelen er. Bibelen taler om livet som en gave fra Gud. Hverdagen er en gave fra Gud. Selv det at gå på arbejde er en gave for Gud. Det at tage en uddannelse er en gave for Gud. Det at have en familie at gå i haven, og jeg personligt så har jeg købt et hus for et halvt år siden, og jeg bruger sådan, jeg bruger ikke timevis hver dag, men jeg bruger lidt tid hver eneste dag på at gøre det her hus i stand, og maler eller skifter en vandhane eller et eller andet. Og jeg synes faktisk, det er en velsignelse. Det er så fantastisk at bare kunne få lov til at være et naturligt menneske og opleve, at det er også en gave. Og så går jeg op på højskolen, og så underviser jeg i Guds ord og tager ud og prædiker i weekenden og så videre. Og det er også herligt. Men ved du, det ene er ikke mere herligt end det andet. Det er fantastisk, og det hele det hører med i den her pakke af at være et menneske og at være vis i vores omgang med dem udenfor. At leve et helt normalt liv, som bliver vidnesbyrd for Jesus. Forstår I, hvad jeg siger? Så jeg håber, du føler dig opmuntret til at være der, hvor du er i din hverdag. Det er en del af Guds plan for vores liv. Så det fører os videre til trin 3, når vi har bedt. Trin 1, når vi lever vores liv i hverdagen med visdom. Trin 2, så er vi klar til trin 3. Og det hedder timing. Paulus han siger i slutningen af vers 5, og brug det gunstige øjeblik. Der er altså noget, der hedder den rette timing. Det er, når døren den bliver åbnet. Værsgo, nu vil jeg gerne høre om evangeliet. Og det er som om, at Paulus han i det her skriftsted siger, der er altså et særligt øjeblik, hvor vi skal forkynde evangeliet. Det vil sige, vi skal ikke forkynde evangeliet hele tiden, når vi er der iblandt mennesker, der ikke kender Gud. Vi skal vente på det Helligånds gudgivende øjeblik. Og det er jo interessant, fordi så betyder det nemlig, at jeg er nødt til at leve mit liv i hverdagen. Jeg er nødt til at leve blandt mennesker, som ikke kender Gud. Og jeg er nødt til ligesom at optjene mig tillid i den her verden her, for at jeg også kan opleve, at der er et gunstigt øjeblik ind i et andet menneskes liv. Og så er jeg nødt til at lytte til Helligånden, jeg er nødt til at være bedende hele tiden, så jeg fornemmer, når Gud siger, her er det gunstige øjeblik, det rette øjeblik. Så det med at være en missionær, eller en evangelist, eller et vidne, det er ikke noget mekanisk, hvor vi så kan lære en masse metoder og teknikker, og så går vi ud, og så Bibelen under armen, og så begynder vi bare. Og tror, at der er et gunstigt øjeblik i alle menneskers liv på et hvert tidspunkt, når vi kommer. Det er der ikke. Vi må være følsomme og overfor, hvordan det skal gøres, og hvornår det skal gøres. Så Efeserbrevet taler også om det her, Efeserne 5, at vi skal udnytte det gunstige øjeblik ved at lade os fylde af ånden. Og så lad os stole på, som den her historie, jeg fortalte med min ven fra Kolding, lad os stole på, når Helligånden siger, så er det nu, så er det nu. Så er der et særligt gunstigt øjeblik. Jeg tror, jeg har fortalt jer om det før, men jeg benytter enhver anden til at fortælle om min drengeklub. Vidste du, hvad det var, Anders, inden jeg sagde drengeklub? og jeg kommer også til at starte en i maj snart. Sådan en far-søn-klub, hvor at, det, der skete i Kolding, det var, at der var en masse kirkefremmede fædre, der var med. Og det var så dejligt at være et helt naturligt menneske der, og grine deres sofle vittigheder, og bare lave nogle mandeting sammen med dem. Men jeg kan godt fortælle dig, jeg har aldrig i mit liv oplevet så mange gunstige øjeblik, som i den sammenhæng. Hvor at uge efter uge, så var der et særligt øjeblik, hvor jeg blev spurgt om, hvad det er, jeg tror på. Hvad er det, Bibelen siger? Hvad er det for en kirke, jeg kommer i? Hvad er meningen med det og det og det? Det er så fantastisk, når vi lever vores liv, og vi er bedende og vi er åbne. Så er der masser af gunstige øjeblik, hvor det bare bliver helt naturligt og enkelt at dele evangeliet med mennesker. Så lad os stole på Guds timing. Det var trin 3. Nu kommer trin nummer 4. Og der står her i vers 6. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Jeg synes, det er et interessant vers. Altså, hvad betyder det, mon? Og desværre så er Paulus her ikke, så vi kan ikke sådan ligesom spørge ham, hvad er det, du egentlig mener med det her, Paulus? Nogle bibeloversættelser, de siger, at jeres tale skal altid være med et stink af humor. Jeg tror, det er Bibelen på hverdagsdansk. Det kunne godt være en side af det. Altså, kristne skal ikke være sådan nogle tørvetriller, der ikke kan grine af noget som helst, vel? Ha' humor. Eller se på Jesus, når han kommunikerede. Det var jo fyldt med underholdning. Han fortalte historier. Og han kunne tryllebinde i en forsamling med sine historier. Altså jeg tænker, Jesus, han kunne sagtens konkurrere med de bedste stand-up-komikere, som vi har i Danmark. Og så vil han endda være langt mindre sjovfuld og bane langt mindre osv. Men jeg tror, han vil gøre det rigtig, rigtig godt, hvis han stiller op i sådan en konkurrence der. Og jeg tror, at vi som kristne skal være opmærksom på det her element. Fordi Paulus, det siger Paulus, sørg nu for, at I ved, hvordan det er, I forkynder det gode budskab. Fordi det er rigtigt nok, det er verdens bedste budskab, vi har. Det er Jesus, det er evangeliet, det er gode nyheder. Men det er vigtigt, hvordan vi præsenterer budskabet. Det er ligesom en kop kaffe, ikke også? At kaffen, den kan jo være rigtig, rigtig god. Og nu er det ikke, jeg ved ikke, hvordan I serverer kaffen her i kirken. Det er ikke en anklage mod det, men man kan servere kaffen i et plastikkrus. Og det er jo kaffe. Men det der med at sætte sig ind på en café, ikke også? Og lækre omgivelser der, og en rigtig dejlig kop, og kaffen den bliver præsenteret på en fantastisk måde, og det er som om, den smager lidt bedre, ikke? Og hele atmosfæren omkring det, og måske er det i virkeligheden den samme kaffe, ikke? Det ved jeg ikke. Og det er bare en kop kaffe, ikke? Hold nu op. Men altså, der er stor forskel på, hvordan kaffen bliver serveret. Og sådan er det også med evangeliet. Paulus siger, evangeliet har vi, men jeres tale skal være venlig, krydret med salt. Det er som om, der skal lige lidt krydderier i, ikke? Spice. Salt, hvad gør det? Salt, det efterlader tørst efter mere. Ikke? Det er derfor, hvis man spiser peanuts og chips, eller meget saltholdig mad, ikke, så bliver man smadret tørstig. Og det er det, som vi skal gøre, når vi præsenterer evangeliet. Jesus han gjorde det nogle gange ved at stille folk spørgsmål, i stedet for at give dem svar. Det kunne være en måde at starte på, ikke? Og så blev folk nysgerrige. Eller du kan ligesom sørge for at finde ud af, hvad er det i din historie med Gud, du har, som er så spændende og interessant og unikt, at mennesker de siger, hey, det vil jeg da gerne høre lidt mere om det der. Jeg er sikker på, at vi alle sammen kunne finde noget frem i vores liv med Gud, som har været svært, vanskeligt, udfordrende, smertefuldt, ikke også? Og hvis du begynder at fortælle om, hvordan Gud han har været med dig i din smerte, og nogle af os er måske blevet helbredt, det er jo fantastisk, men nogle af os har også bare levet og lever bare med den smerte. Og der sker der en identifikation med mennesker, og det kan være, at det er det, der skaber salt og sult i menneskers liv, og de siger, fortæl mig lige, hvordan i verden kan du gennemgå det, du gør? Hvad er hemmeligheden? Hvad er opskriften til, at du altid er så positiv, selvom at du er syg, og selvom du kæmper med det og det? Det er salt. Eller du fortæller din livshistorie, det kan være, at den har været dramatisk, indtil du mødte Jesus. Det er jo en fantastisk historie. Nogle gange så har jeg tænkt over, du ved, det er så ærgerligt, at jeg ikke har været narkoman. Fordi så havde jeg en fantastisk livshistorie. Det er så ærgerligt, at jeg ikke har været kriminel. Gid, jeg havde været kriminel, ikke? Og kunne bare fortælle nogle vilde historier om mit liv, inden jeg mødte Jesus, ikke? Det er så kedeligt, at jeg har været kristen hele mit liv. Det er så kedeligt, at mine forældre, de var kristne, og vi gik i kirke hver søndag, og de er ikke engang skilt eller noget. Det smager kedeligt. Du ved, ikke? Men ved du hvad, hvis du har sådan en livshistorie, det er jo en fantastisk historie. Om Guds velsignelse. Jeg er så taknemmelig over, at jeg har en kristen mor og far, og vi har været forskånet for en hel masse ting, som mange andre forfærdelige ting, mange mennesker oplever forfærdelige ting i dag. Jeg er blevet forskånet for det. Og ved du, jeg tror, det er Gud, det er evangeliets kraft over mit liv. Så det vil være mit vidnesbyrd. Så uanset hvem du er, hvilken baggrund du har noget fantastisk, som du kan give videre til andre mennesker. Nogle gange så glemmer vi det bare, og vi tror, det skal være noget andet. Men Gud han har lagt det i dig. Så vi må overveje, hvordan forkynder vi evangeliet, krydret med salt, så vi ved, hvordan vi skal svare hver enkelt. Det har noget at gøre med ordet apologetik, et andet teologisk ord. Altså, at det betyder troens forsvar. Hvordan svarer vi på menneskers spørgsmål? Og det må vi også godt tænke lidt over. At vi bede over, Gud, hvordan skal jeg besvare den kritik, der kommer her fra min kollega? Gud, hvordan skal jeg svare den her ven, jeg har, som som bare ikke forstår Bibelen og synes, at Bibelen er fyldt med fejl osv. Hvad svarer jeg? Overvej, hvordan du skal svare hver enkelt. Det er en del af det også at forberede sig på at være en missional kristen. Og så har jeg tænkt lidt på også, at vi er blevet opflasket med, at det at præsentere evangeliet, jeg synes for øvrigt, at Jesus' måde at gøre det på, det var en fremragende måde. Godt, brug bogen der, den ordløse bog, hvis det er det. Men nogle gange så har vi fået forståelsen af, at når vi skal præsentere evangeliet, så skal vi lægge meget mere vægt på, at for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Og så er det som om, nogle gange så får vi overbetonet det der med fortabelsen. Du ved, når du snakker med din ven om at blive en kristen, jamen, altså virkeligheden er jo, at du går fortabt, hvis ikke du møder Jesus. Virkeligheden er jo, at der er noget, der hedder himmel, og der er noget, der hedder helvede. Og du ryger som en helvede, hvis ikke du bliver frelst. Og så kan vi begynde at forkynde og skræmme folk til at blive kristne. Det tror jeg ikke, det er der meningen. Og vi kan gøre en masse ud af at fortælle om, at, du ved, dit liv, det er jo elendigt. Og vi kan prøve at overbevise mennesker om, hvor elendigt og ynkeligt deres liv det er. Men jeg tror altså ikke, det er det, der er den bedste tilgang. Selvom at det jo er jo en del af evangeliet, at vi tror på en fortabelse og en evig skæbne. Men Johannes 3:16 siger jo også, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Og evangeliet, det betyder de, hvad? De gode nyheder. Ikke de dårlige nyheder. Så måske skal vi passe på, at vi ikke overbetoner de dårlige nyheder om helvede og fortabelsen alt for meget. Eller nogle gange, så taler vi om de sidste tider, at der er noget, der hedder bortrykkelsen, og du bliver ladt tilbage. Du kunne da ikke tænke dig at blive ladt tilbage, vel? Og så igen, så skræmmer vi mennesker ind i Guds rige. Det er ikke det, vi skal. Det er gode nyheder. Det er evangeliet om Guds nåde, Guds kærlighed. Og det er det evige liv. Skal ikke fortabes, men have evigt liv. Og der tænker jeg på, der har vi et fantastisk budskab også til nutidens danskere. Jeg synes, der er mange mennesker, særligt i min unge alder på 43 i næste uge. Der er mange mennesker i min alder, som har travlt med at bare være familie og tjene penge og have en eller to biler og sikre sin fremtid. Og man begynder også at tænke på pensionen og det hele. Og det er jo rigtig fint. Det skal vi alle sammen gøre. Men der bliver også sådan meget, det går meget i selvsving, ikke også? Fjernsynet er fyldt med programmer om, hvordan du kan forbedre din bolig, hvordan du kan forbedre din økonomi, hvordan du kan forbedre din livskvalitet, hvordan du kan slanke dig, hvordan du kan blive et sundere menneske, og alt det her. Og det bliver så selvfixeret, hvordan jeg bare kan skabe et godt liv for mig selv. Og i bund og grund er der ikke noget forkert i det. Men det evige liv, det handler om, at der er noget, der er større end mig selv. Og nu taler jeg ikke bare om himlen, fordi det evige liv, det handler også om noget, der starter i dag. Og der har vi et budskab til nutidens danskere om, at udover at det giver mening at gøre alle de her dejlige ting, som livet byder os i vores velfærdssamfund, så kan det også få en betydning for andre mennesker. Der er mennesker, der lider i den her verden. Og som kristne, der tror vi på, at vi skal være med til at gøre en forskel i den her verden her. Ikke bare leve for os selv. Og vil du ikke være med til at række ud? Vil du ikke være med til at gøre en forskel? Kunne du ikke tænke dig at være en medarbejder i vores kirke på det her fantastiske projekt, vi har? Kunne du ikke tænke dig at være med til at lave nødhjælp? Eller kunne du ikke tænke dig at være med til at lave familierådgivning? Og på den måde, så tror jeg også, at vores vidnesbyrd om evangeliet skal være, at vi skal leve for noget, som er større end bare os selv. Der er noget, der giver endnu mere mening end at gå til fodboldkamp om søndagen. Det er at opleve den spænding og udfordring, der er ved at leve med Gud. Og ligesom prøve at dreje det væk fra bare det jordiske og verdslige, som kan være fint nok i den forstand. Og så sige, at der er noget, der er endnu større. Noget, der giver endnu mere mening. Noget, der giver en endnu højere livskvalitet. Du ved, kære ven, det er fint med det materielle og det fysiske og vores krop og det, men du har også en ånd. Du har noget, der lever inden i dig. Noget af evigheden. Og det er kun hos Gud, du kan finde den dybeste, dybe mening. Forstår jeg, hvad jeg siger? Så det er ligesom, vi må prøve at sige, hvordan forkynder evangeliet? på en måde, så det giver mening ind i nutidens kontekst. Håber ikke, det blev for nørdet her til sidst. Men altså, hvordan kan vi gøre det? Og vi må bede Gud om visdom til det, så jeg kan tale, som jeg skal, for det siger Paulus her også. Bed om, at jeg må gøre evangeliet kendt og tale, som jeg skal. Så det var mit profetiske ord til jer her i dag. Mit nummer to. Lad os være missionale kristne. Jeg tror, det er et budskab til jer. Og til os alle sammen. Jeg kan mærke, det udfordrer mig for tiden. Hvordan kan jeg være en endnu bedre ambassadør for Guds rige i min hverdag? Skal vi rejse os op og bede sammen? Der er et par ting, vi kan vælge at gøre nu her. Vi kan sige, okay, det var en god prædiken, og så går vi hjem, og så gør vi ikke mere ved det. Eller vi kan sige, jamen, jeg vil bare gerne blive inden for min komfortzone. Du ved, jeg har det svært med at skulle dele evangeliet med andre mennesker, så det vil jeg ikke spekulere mere over. Lad os bare få lidt mere kaffe og noget kage, og så er det det. Eller vi kan bilde os selv ind, at Gud han skal nok få styr på det der med, hvem der går for tabt, og hvem der ikke går for tabt, og min rolle i hverdagen betyder ikke så meget. Og jeg dur sikkert heller ikke til noget særligt, så det lader jeg bare andre om. Men det skal vi gøre. Vi skal bede Gud om noget til, på en god og vis måde og naturlig måde, at være vidner i hverdagen. Så lad os bede sammen. Jesus, vi anerkender dit ord, også Kolossenserbrevet 4, som udfordrer os på et af de områder, hvor vi ofte føler os mislykket, hvor vi ofte føler, at vi ikke slår til, og vi kommer til kort. Men Jesus, denne formiddag, så beder vi om din hjælp til, at vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden for mennesker, som ikke har hørt den endnu. Og Jesus, vi beder om, at du vil åbne en dør for ordet, også til vores hjerter. Vi beder om, vores hjerte ikke må være lukket. Vi beder om, vores øjne de må spejde efter mennesker, som du ønsker, vi skal netværke med, have venskab med, og dyrke samvær med, for at vente på det naturlige eller på det gunstige øjeblik. Så Jesus, hjælp os til at leve i vores hverdag som naturlige mennesker. Hjælp os til at elske hverdagen. Hjælp os til at elske livet, så at vidnesbyrdet omkring os, det bliver, at kristne, det er mennesker, der elsker livet. Det er livsnydere, og samtidig så har vi noget, der er større at leve for end dette liv. Jesus, hjælp os bare til at leve dette vidunderlige liv, så det vidner om dig, og så det bliver en duft om dig for andre mennesker. Og Jesus, så beder vi om, at når du giver os et gunstigt øjeblik, så beder vi om, at vi må tale krydret med salt. Vi beder om, at vi må tale profetisk. Vi beder om, at vi må tale med kundskabsord. Vi beder om, at vi må tale vist med salt ind i menneskers liv, så de får lyst til at smage dig og give deres liv over til dig. Vi beder om din hjælp, og tak fordi du hører vores bøn i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige et øjeblik med lukkede øjne skulle bare lige tænke på mennesker i din hverdag og løfte dem frem for Gud. Måske har du familiemedlemmer, som du bare tænker, bare de måtte møde Jesus. Måske har du venner, naboer, arbejdskollegaer, som du bare tænker, gid de måtte møde Jesus. Skal vi ikke lige løfte dem op for Gud en gang? Halleluja. Jesus, vi beder for disse mennesker, som vi særligt tænker på lige nu, som har brug for dig, og som vi kender dig. Jesus, vi beder om, at du vil åbne døren til deres hjerter. Vi beder om, at det må blive muligt for os, både at være et vidnesbyrd igennem vores livsførelse, men også at få et gunstigt øjeblik ind i deres liv. Hjælp os, Jesus. Allerede i den kommende uge, så beder vi om muligheder for at forkynde om dig. De gode nyheder, evangeliet. Så tak, at du åbner deres hjerter. Og tak, at det ikke er os, der skal æse og mase og tvinge folk og presse det ned over hovedet på folk. Men Jesus, giver os naturlige anledninger. Det beder vi om i dit navn. Amen. Amen. Værsgo og tag plads.